Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, srećan Božić. U današnjoj emisiji naš gost je akademik Miro Vuksanović. Govorit ćemo o njegovom književnom radu, ali i o antologijskoj ediciji 10 vekova srpske književnosti, projektu kojim rukovodi. Naš susret smo upriličili u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i evo kako je razgovor tekao. U kabinetu kod Mira Vuksanovića, redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti, imamo šta da vidimo. Opišite nam prostor, svoj radni prostor. Ovaj prostor nosi neku specijalnu energiju i zbog toga što su u ovom kabinetu pre vas bili ugledni članovi Srpske akademije nauka i umetnosti, a sada, Boga mi, i vi svojom energijom širite taj dobar osjećaj svih onih koji će i u budućnosti ovde dolaziti u svojstvu novinara ili saradnika i raditi sa vama.
Hvala vam na tim rečima i kao što je Palata Akademije u Knez Mihajlovoj ulici spomenik kulture, moglo bi se reći da je većina prostorija u njoj gde su od useljenja 1952. do danas u svojim kabinetima sedeli ugledni ljudi i članovi akademije iz svih oblasti nauka i umetnosti. Mi se nalazimo u nekadašnjem kabinetu Aleksandra Belića i to na onom njegovom mestu gde je rukovodio Institutom za srpski jezik koji je osnovao i zna se da je on bio najduže predsjednik akademije u njenoj istoriji i da je najznačajniji srpski lingvista 20. veka i da mnoge stvari počinju od njega. Zato se ovde nalaze i njegov radni sto, zato je ovde njegova bista, zato je ovde njegov portret i razume se da su tu portreti Vuka Karadžića i Đure Daničića, jer su to njegovi prethodnici, a u našem susjedstvu je kabinet Stojana Novakovića, koji se nalazi nekako između Vuka Daničića i Belića, jer na osnovu Vuka i stvaranja novog srpskog književnog jezika i nove srpske književnosti, on je odredio krajem 19. veka kako će se dalje razvijati izučavanje jezika i osnovu leksikografsko odeljenje, odakle se razvila ona velika, sad veliki posao koji traje eto, vek i više, na stvaranju velikog rečnika. Dakle, ovde ljudi koje pominjem, svi su vezani za jezik, svi su vezani za izučavanje reči i njenih značenja i tu dolazimo i do one suštine zbog čega je svaka nacionalna akademija osnovana, a to jeste da sačuva ono što je suština, ono što je osnova identitetska, to znači da očuva ono što taj narod obeležava, to je pre svega njegov jezik. I ako bi neskromno mogao da kažem, ja sam taj mali neki odsjaj, neki odjek od tog njihovog velikog posla, pa i ja svojim bavljenjem rečima doprinosim da neki mali način nastavim njihov posao.
Kada je o jeziku reč i zanimljivo bi bilo, evo na samom početku našeg današnjeg razgovora, da pomenemo romane u kojima je glavni junak jezik. To je vaša trilogija Semolj zemlja, Semolj gora i Semolj ljudi. Reči su dakle tu glavni junaci ili glavni junak. Kako bismo kroz tu trilogiju mogli reč da opišemo?
Da, vi ste pomenuli tri, dakle, središnje knjige po mišljenju onih ljudi koji ocenjuju književni rad nekog pisca, a i po mom ličnom doživljaju. Naime, kada sam pominjao Vuka, prva misao moja koja ide jeste Vukov rječnik. a Vukov rječnik i osnova tog jezika je književnog upravo u onom kraju gdje sam ja rođen. Tako da se te moje knjige koje ste pomenuli dozivaju sa Vukovim rječnikom i to ono što je često isticano u kritici.
To je Durmitorski kraj.
Durmitorski kraj, to je opština Šamnik, to je Petnica Karadžića, odakle je Vukova starina, a ja sam rođen u Krnjojeli koja je na drugom kraju tog predela, a između nas je Milija Stanić, lingvista koji je 25 godina u ovoj prostoriji radio kao na rečniku, u velikom rečniku akademije i koji je u dva toma objavio rečnik tog Durmitorskog kraja. I onda kada se sve to spoji, a imajući na umu ono još i evanđelsko pravilo da su čovek i reč jedno i da ja mislim da je najveći čovekov pronalazak upravo reč, jer je čovek jedino biće koje može tako da se izražava i da od reči sklapa svoje misli i da iskazuje svoje osjećanja, onda sam ja došao do toga da sama reč može biti književni junak. Jer kada govorimo o rečima, govorimo o ljudima. Kada govorimo, dakle, o čoveku, kroz reči mi, kroz toliko likova koliko je reči, imamo toliko likova u knjizi. Konkretno da kažem, u tim mojim semoljskoj romanima, odnosno semoljskoj trilogiji, ima 2706 priča o rečima. Dakle, toliko ima naslovnica, a onda se oko svakoj te reči različitim modelima, ima ih 50-ak, može biti i više, na različite načine razvija priča o toj reči, o njenim značenjima, njenom obliku, njenim odjecima, njenoj istoriji, ali sve na književni način. I onda se to kao beočuzi povezuje u jedan neprekidni niz. Da bih ja još nešto pravično pomenuo, nije meni Vuk i ovi ljudi koje smo pomenuli, nisu oni bili direktan posticaj za pisanje tih knjiga, već je upravo to bio Ivo Andrić. On na kraju Znakova pored puta ima jedan dodatak koji je on smislio da uradi posebno, međutim štampa se uz Znakove, to je Večiti kalendar maternjeg jezika, gde on kaže da on ima nameru da o nekoliko stotina reči ispiše njihova značenja, njihovu istoriju, i on je to započeo, najviše uradio 74. godine, dakle 73. neposredno pre svoju smrt. I onda nekako se tu verovatno nekad meni zametnula ta ideja da na svoj način, razume se, dovršim ono što je Andrić zamislio. Ja osjećam neki ponos. Ako sam i delić tog pogodio, ja sam izuzetno zadovoljan.
Ovo o čemu govorite, veoma skromno, evo u ovom času govorite o svom troknjižju, ali da ste uspeli s ovim knjigama, dokazi i to da ste za Semolj zemlju dobili Ninovu nagradu, a za Semolj goru, boga mi, nekoliko.
Da, Semolj zemlja ima nagradu Meša Selimović i nagradu Laza Kostić, a pet nagrada ima Semolj gora. Semolj gora je prethodila, tako da se to ukrstilo i posle kao odjek došao roman Semolj ljudi. Svaka od tih knjiga ima svoj podnaslov. Semolj gora je azbučni roman u 878 priča o riječima. A Semolj zemlja je azbučni roman u 909 slika o planinskim nazivima. A Semolj ljudi, to je azbučni roman od 919 priča o nadimcima. Dakle, kad stvorio, najprej sam zemlju, goru, i onda je bilo prirodno da tu dođu ljudi koji su nastanili tu zemlju i goru, odnosno svojim postojanjem, razume se, ali u ovom slučaju koji su nastanili svojim rečima. Često se kaže da su to zatvorene, izgubljene nekadašnje reči, međutim ja ne mislim tako. Ja mislim da svako sve što se više spuštamo idemo ka svom korenu, sve što više idemo u prošlost, da se mi na neki način više približavamo sebi, jer se tako više približavamo svom početku. I ako uspemo da nešto iz tog ranijeg niza i ranijeg tog velikog vremena približimo ovom našem i kažemo ga na savremen, na moderan način, da mi tim udruživanjem tradicionalnog i modernog ispunjavamo svoju glavnu misiju, ako tako mogu da kažem. Dakle, moja namera kao pisca i kao kulturnog radnika uvek bila da se to tradicija i savremeno nađu zajedno, udruženo, da se pomažu, da se zajedno tumače i da objašnjavaju ljudima ono što im je neophodno da doznaju o sebi.
Govorimo o rečima, kada govorimo o rečnicima, hajde da pomenemo rečnik Srpske akademije nauka i umetnosti koji je započet idejom o takvom jednom projektu još iz vremena Stojana Novakovića. Koliko se danas radi na tome da primeri reči iz knjiga srpskih pisaca nađu mesto u ovom rečniku?
Možda bi bilo pravedno da kažemo da je, pomenuli smo Đuru Daničića, da je Đura Daničić tamo 80. godine 19. veka otišao u Zagreb, u tadašnju Jugoslavensku akademiju nauka i umjetnosti, i tamo je započeo da objavljuje rečnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. On je uradio prvi tom do polovine drugoga, onda je umro, kao što se zna, Đura Daničić je sahranjen ovde u Beogradu, i taj rečnik je nastavljen i završen je 976. Dakle, bezmalo stotinu godina je trajala izrada tog rečnika. I to je jedini završeni rečnik onog jedinstvenog srpsko-hrvatskog jezika koji je u nauci tako ustanovljen. Sad se desilo nešto malo drugčije, sad imamo neke tako političke nazive za jedan isti jezik. I mi često zaboravljamo da istaknemo značaj tog rečnika Daničićevog, jer iz raznih razloga se to prećutkuje, a ja ne bih u to sada da ulazim, ali to pokazuje još nešto, da bi se jedan takav rečnik uradio, potreban je jedan vek. Jer rečnik koji je započeo Aleksandar Belić u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, u njenom institutu za srpski jezik, to je bilo 1959. godine, kada je pisao načela na osnovu onoga što je Stojan Novaković ustanovio krajem 19. veka, pa je priprema velika trajala, pa onda se pristupilo poslu. On je danas stigao do slova P, izašlo je 20 tomova.
U pripremi je 21.
U pripremi je 21. Trebalo bi uskoro da izađe. Ne može se tačno kazati, tu idu sad slova PRST, to su velika slova, veliki broj reči ima po tim slovima, tako da ne možemo tačno kazati kada će on biti završen. Ali pretpostavlja se da će taj rečnik imati oko 500.000, odnosno pola miliona reči, jer je to rečnik književnog i narodnog jezika. E sada, svaki rečnik se izrađuje na osnovu određenog korpusa. Taj korpus čine knjige iz svih oblasti nauke i umetnosti, dakle, ne samo književnosti. Dakle, pisci su osnova za ono što nazivamo književni jezik, ali i njihove knjige i narodna književnost i sve ono što je nastajalo jeste i ono što lingvisti beleže, odnosno leksikografi na terenu, to je ono što je i rečnici koje se objavljuju u pojedinih predela, dijalekatski, to sve čini osnovu i građu za taj veliki rečnik. Tako da se udružuje ono što je književno i ono što je narodno, a to je nekako jedno u drugom. Ogroman je spisak koji je objavljen na početku, pa onda posle u osmoj knjizi, pa se dopunjuje u tomovima, tako da ulaze i nova izdanja koja sada izlaze, tako da bi i aktuelne reči bile u tom rečniku.
Ja ću sad vratiti u 70. godine. U 1975. vi ćete se verovatno setiti po čemu je za vas značajna ta godina, a ja sam je pronašla u vašoj biografiji. Tada ste vi, kako ja čitam iz jednog teksta, učestvovali na jednom politikinom konkursu i za jednu priču osvojili ste treće mesto. I da li je zaista tad došlo do odluke da želite da se bavite pisanjem i čini mi se da ste vrlo brzo posle toga krenuli ovom stazom? Da li ste tad znali ili ste osjećali da ćete postati pisac?
Ja sam počeo da objavljujem znatno pre toga kao gimnazijalac. To je bilo u Nikšiću 1960. su moji izašli prvi tekstovi, ali to je bilo u lokalnim novinama. Onda sam sarađivao u listovima titogradskim, beogradskim. Tada smo mi dobijali honorare za te svoje dopise, pošto ja nisam bio baš iz neke imućne porodice. Ja sam morao i davanjem časova iz predmeta, naročito iz matematike.
Bili ste dobar đak?
Jeste, i to ono što se zove đak generacije, to sam nosio ja to zvanje. Onda sam počeo tako da raznim tim dopisima i na razne teme da pišem, ali nekako nisam još uvek ja razmišljao da ću biti pisac. Pomenuo sam matematiku zato što sam imao raznog starešinu koji je bio matematičar i onda on mene kao i svakog odličnog đaka, mi nismo bili baš spremni da znamo šta ćemo biti, šta, kako se izučava, kako se studira. I onda sam ja pod njegovim uticajem otišao na elektrotehniku, pa sam tamo studirao, pa sam se onda vratio, pa jednu godinu sam ja bio u svom selu, pa sam onda tu u čitanju, u razgovoru s ljudima, ono što sam doživljavao kao dete, kroz sebe propustio na jedan drugčiji, ozbiljniji način i mislim da je to bilo presudno. I onda sam upisao književnost. I ja kad sam studirao, takođe sam objavljivao radove, najviše u studentu je najviše izlazilo. I tada, kad ste rekli, bio je veliki konkurs politike, na taj konkurs se stiglo 2500 priča, jugoslovenski konkurs, radovi su išli pod šifrom. I tek se na osnovu šifre i objavljenih rezultata dokazivao si kopijom svoje autorstvo. I zbog toga to smatram da je bilo uspešno, jer među 2500 priča dobiti treću nagradu, to je u tom vremenu...
To je veliki uspeh.
Veliki bilo uspeh, a tu su bili Jara Ribnikar, Dušan Kostić, Zira Adamović, Gojko Banović, ogrešiću se još ko je bio u tom žiriju, dakle Dragan Jeremić, dakle ljudi koji su u to vreme bili veoma uticajni i značajni u našoj književnosti, kao što sam na konkursu Ježe za nagradu Radoje Domanović imao 5-6 otkupljih nagrada, tamo je recimo bio Branko Ćopić, bio je Meša Celimović u tom žiriju. I sad kada čovjek dobije posticaj sa tog vrha i nešto uradi neku stvar, onda on kaže samom sebi, pa može biti da ja mogu tu nešto da uradim i u tom što se zove književnost. I ta priča zvala se Sin, pa ja uvek kažem prvo pa muško, je zaista uticala da ja onda napišem svoju prvu knjigu Kletva Peka Perkova, koja je objavljena u Matici Srpskoj, koja je doživjela odmah drugo izdanje, 77. ona objavljena, i tu počinje zapravo moj pravi književni život, koji je se upravo 2000. kada izabra Samuel Gora, onda se razvio do nečega što nisam ja očekivao od samog sebe.
Malo što smo pomenuli uticaje koje je na vas izvršio Ivo Andrić. Vi ste danas predsednik upravnog odbora Andrićeve zadužbine i Andrićeva zadužbina radi na kritičkom izdanju Andrićevog dela. Imate li vi podršku, onu pravu podršku i u finansijskom smislu i u svakom drugom, da jednim dobrim tempom, možda radeći na kritičkom izdanju, možete već sad reći kada će to sve biti završeno?
Najveća podrška jeste sam Ivo Andrić i njegovo delo. Andrićeva zadužbina je jedinstvena ustanova, baš zato što je Andrićeva. Andrićeva zadužbina je 40-ak godina pripremala, kao što je to rađeno i u kući u kojoj sedimo, u Srpskoj akademiji, jer tu se nalaze svi njegovi rukopisi. Tu je recimo 20 godina rađeno na kritičkom izdanju njegovog romana Na Drini ćuprija. Međutim, taj posao nije dovršen. Bilo je 2-3 ozbiljna pokušaja, predloga, elaborata, projekta da to država finansira. Međutim, ja sam, jer sam od 2010. u upravnom odboru zadužbine, a predsednik sam u posljednje 4 godine, onda sam ja video i shvatio da onaj koji je dužan da uradi jednu takvu stvar, odnosno da objavi kritičko izdanje Andrićevih dela, jeste upravo Andrićeva zadužbina. I mi smo onda vrlo hrabro u taj posao pristupili, i onda sam ja prihvatio i to da budem predsednik tog uređivačkog odbora, uz značajnu saradnju pre svega profesora Radivoja Mikića, koji u to vreme bio potpredsednik zadužbine, i mi smo onda profesoricu Zoricu Nestorović, redovnog profesora Filološkog fakulteta, koja je radila Steriju, koja je radila kritičko izdanje drama Miloša Crnjanskog, dakle koja ima iskustvo, nekako s njom smo našli, sklopili dogovor da ona sa mladim ljudima pristupi tom poslu. I njih 10-ak u 3 godine su uspeli, evo sad da ide 15. knjiga u štampu, ja sam je jutros pregledao, uspeli su da urade 15 tomova kritičkog izdanja dela Ive Andrića, gde se nalazi 136 Andrićevih pripovedaka, koliko ih je on napisao, gde se nalaze sve njegove pesme u prozi i pesme u stihu, u tih 15 tomova. Ogroman posao.
Naš gost je akademik Srpske akademije nauka i umetnosti Miro Vuksanović.
tu joues, beau ténébreux, avec tes yeux couleur d'automne, tes joues qui fondent, le ventre creux. Qu'est-ce que tu veux, basta qui t'aime? Besoin d'amour et de tendresse, de contre-jour et de caresse. Pour petit cœur nécessite qui fait la manche dans mes cheveux. Qu'est-ce que tu veux? Que je te prenne, que je t'étreigne, que je te joue sur mon piano, que je t'allume, que je t'éteigne, que je te couche sur le dos. Oui, mais ce soir, t'as pas de veine, je suis la Vénus du Milo. Avec tes mines et tes manières, quand tu composes sans avoir l'air, tes mains qui braillent et ton œil noir et qui se pose sur mon peignoir. Cauchemar frayeur et gros chagrin, tu as rêvé que t'étais nain, que tes espoirs étaient en feu et que l'amour n'était qu'un jeu. Qu'est-ce que tu veux? Que je te prenne, que je t'étreigne, que je te joue sur mon piano, que je t'allume, que je t'éteigne, que je te couche sur le dos. Oui, mais ce soir, c'est pas la peine, je suis la Vénus du Milo. Grand corps qui baille, tendre animal, doux paresseux, ton petit sourire qui trouve la faille, craque le premier de nous deux. Viens si tu veux, que je te prenne, que je te traîne, que je te joue sur mon piano, que je t'allume, que je t'éteigne, que je te couche sur le dos. Que je te prenne, que je t'étreigne, que je te joue sur mon piano, que je t'allume, que je t'éteigne. Je suis la Vénus du Milo. Je suis la Vénus du Milo.
U posljednjem delu našeg razgovora sa književnikom i akademikom Mirom Vuksanovićem govorimo o antologiji 10 vekova srpske književnosti, koja započinje književnim radovima iz 12. veka i dolazi do 21. uključujući sve žanrove usmene i pisane književnosti koja je nastala na srpskom jeziku. No, ostanimo još malo u temi o Andriću. Kada biste nam, evo, približavali Andrića na književni način, kada biste ga uzeli za lik nekog svog budućeg romana, kako biste ga čitaocu približili? Koja je njegova osnovna osobina preko koje bismo mi o njemu saznavali uz vašu pomoć?
Pažnja, strpljivost, mudrost, to je Ivo Andrić. A moj doživljaj Ivo Andrića najbolje ide kroz znakove pored puta. To je knjiga koju ja stalno imam od 1976. kad je objavljena, dakle to prvo izdanje Udruženi jugoslovenski izdavači što su objavili, imam pored sebe i svake noći, mogao bih reći svake noći pred spavanje, ja pročitam 2-3 zapisa, jer je to jako važno za čoveka da održava svoju kondiciju. Kao što svaki čovjek vežba u nekom sportu ili nekom drugom poslu, tako i pisac mora da održava svoju kondiciju, a najbolje se to radi kada čitate vrhunskog pisca. Jer onda na taj način s tim rečima i rečenicama njegovim idete u san, a na neki način potrete sve ono što ste u toku dana morali da izgovorite i da čujete.
Ona je Ivo Andrić uvek onda na dnu sna.
Tako da sam ja najpre pored te knjige, a onda i sam počeo da ostavljam neke svoje znakove. Ja sam već objavio dve knjige, jednu 2014. i jednu ove godine, čiji je naslov Danonoćnik. Mi imamo reč danik, dan, danonoćno.
Nova reč.
Noćnik, imamo noćiti, ali nemamo danonoćnik. Jer mi to nije dnevnik, to nije noćnik, ali se to piše i danju i noću, to kad ti nešto dođe. I onda upravo kroz te dve knjige ima 1362 zapisa do sad u te dve knjige. Mislim da je u svakom od tih zapisa Ivo Andrić. Ne kao neki, kako da kažem, kopija, jer je to nemoguće uraditi. On je jedinstven. Već kao posticaj da nastane to što sam ja napisao u tim knjigama. Prema tome, sa onim što sam rekao ranije, tim posticajem da pišem romane o rečima na 1500 stranica, 2706 priča o rečima, i ovim danonoćnikom koji se nastavlja, ko zna koliko, nikad čovjek ne zna šta će napisati i koliko će to biti, tu se dakle Andrić udružuje u tim mojim knjigama, a ima ga svuda, kao što recimo ima u knjizi Bihpolje koju sam ja napisao, to je jedna putopisna proza u Bosni i Hercegovini posle tog građansko-verskog rata, o tim slikama koje su autentične. I tu, dok god to pišete i o to gledate, vi morate imati Andrića na umu. Dakle, on je nekako sa mnom, zato što sam ja njegov čitalac odavno i bit ću dok čitam.
Miro, moramo pomenuti i 10 vekova srpske književnosti.
Samo po sebi se pojavilo da je Matica mesto da objavi antologiju ukupne srpske književnosti. Dakle, kao što ste rekli, od Svetog Save kao srpskog prvog poznatog pisca, od Usmene, od narodne književnosti pa do savremenih pisaca. I mi smo onda krenuli u tu stvar 2009. godine. Izdavački centar je samostalno preduzeće, dakle pravno lice, ono mikropreduzeće kako se zove. Ja sam njegov rukovodilac, ja sam glavni urednik tog preduzeća. Mi nemamo nikoga zaposlenog, svi se poslovi rade honorarno. Najviše tu pomažu ljudi koji rade u Matici samo i u biblioteci Matice. I mi na konkursima kod grada, pokrajine i republike i preko pretplatnika izdržavamo tu ediciju i uspeli smo nešto što nismo mogli ni da pomislimo kada smo krenuli, da svake godine objavljamo 10 knjiga, jedne smo godine objavili 12 knjiga i da 2019. godine izađemo sa 100 naslova na sajam knjiga i tada smo prvi put konkurisali za tu nagradu koja se zove Izdavački poduhvat i to je značilo isto tako da uticalo je da ja dobijem nagradu Pupinovu, taj ne samo moj, dakle književni, drugi moji poslovi, tako da govorimo o priznanjima. Jer
tu ste nagradu dobili u novembru mesecu.
Jeste u novembru. Jer kada smo objavili prvo kolo, kada smo krenuli, nas je Ministarstvo kulture odbilo da finansira. Ta komisija, neću sad da pominjem imena, je procenila da je to nacionalistički projekat, da je to nešto anahrono, da bavi koga to danas interesuje u takvom smislu. Međutim, interesantno, nas je onda podržala pokrajina, zato što su svi izdavači na drugim jezicima opstali, jedino otišlo po stečaj matično preduzeće, pa onda bio to zgodan povod da oni podrže nas, a inače do dan danas imaju odličnu volju. I sad ne samo volju, nego daju nam novac i otkupljuju knjige Ministarstva kulture za biblioteke. Ali mi imamo ono što se zvalo nekad prenumeranti, to su pretplatnici. Imamo nekoliko stotina pretplatnika na ediciju od prvog kola pa do danas i oni su nama vrlo velika pomoć. Knjige izlaze u 1000 primjeraka, to vam je 102.000 knjiga, to kad bi se razlistalo, to bi bilo 35 miliona stranica, to bi bilo nešto oko 150 hektara, to je nešto strašno koliko se to razliva. I sada smo spremili, dakle potpuno je gotovo, 11. kolo u kojem će biti 11 knjiga i to će izaći u martu.
A dajte, sada 20. Da, dajte neke naslove, evo da nas...
U 11. kolu.
Da, da nas na neki način zadužite.
Pa u 11. kolu bit će pisci, uglavnom pisci koji su delovali u 20. veku. Dvojice živih pisaca imaće svoju knjigu, Dragoslav Mihajlović. Njegova knjiga imaće dva toma, pošto su tu pripovetke i romani. Će biti knjiga Matije Bečkovića, njegove poeme i njegove pesme. Biće knjiga Milutina Uskokovića, Veljka Milićevića. Biće knjiga iz ovog Marina Držića. Jer mi smo uključili
i Dubrovačku.
Dubrovačku, starog Dubrovnika književnost, misleći da mi na osnovu jezika svaka književnost određuje, i drugo da mi mislimo da moramo imati nešto zajedničko sa ostalim jugoslovenskim narodima, da ne možemo biti svi tako pregrađeni u svemu. Mi smo se oslanjali na ono što su istoričari književnosti Dubrovčani, kao što je Rešetar, kao što je Petar Kolendić, i ono što su istoričari srpske književnosti od Pavla Popovića do Miroslava Pantića i Zlate Bojović, koja je urednik u našem uređivačkom odboru za tu oblast. Dakle, oslanjali smo se na njihove nalaze, razume se da to nije prošlo bez odjeka i da je to bilo dovoljno napada, ali mi smo na to vrlo mirno odgovorili, jer mislimo da svako treba slobodno da formira svoj književni i jezički korpus, jedino ne sme da ugrožava bilo koga.
Na kraju ovog razgovora Miro Vuksanović nam govori o svom kraju.
Sreća je moja što sam se rodio u tom dubrovačkom dormitorskom kraju, koji je...
Ovo neću ispravljati.
Da, koji je, zato što volim Dubrovnik, ja sam kao dete bio u Dubrovniku i izuzetno volim taj grad, i tamo sam vojsku služio, tamo sam ja imao privilegiju da 10,5 meseci živim, tako da ova greška nije slučajna. Dakle, da se rodim u epicentru, dakle, na izvoru Vukovog jezika, onog, dakle, jezika koji je uzeo Vuk Karadžić kao osnovu književnog jezika. Dalje, to je ono što se zove Stara Hercegovina, to je severni deo Crne Gore, razume se, koji je odavno moj kraj, moje selo gde sam rođen od 820. godine, pripada Crnoj Gori, i to je sigurno kraj gde se najbolje govori. Ja ne govorim izvorno, ja govorim, ovde govorim prirodno, govorim ekavski, što je sasvim normalno. Tamo kad dođem govorim i ekavski bez ikakve smetnje, jer je, mislim da je, tako pišem i svoje knjige. Od mojih 20 knjiga pola je napisano na ekavskom, pola na ijekavskom. Mislim da je to moja prednost, jer bolje imati dve mogućnosti nego jednu. I prirodno je da se moj izgovor kvario tim mojim seljanjima i življenjima u raznim mestima, ali je istovremeno važno da se ta moja osnovna misao početnička razvijala u jednom civilizovanom smislu, da nije ostala u onom elementarnom koji se tamo događa. Međutim, u toj elementarnosti je bilo toliko lepote, toliko nečega nepatvorenog, da to je prosto što se sada izgubilo, jer samo su došli, čim je došao radio, čim je televizija, čim su ušli ti mediji, onda su oni mislili da treba govoriti tako kako čuju, pa napustili su onaj svoj način kazivanja uglavnom, što je meni žao. Ja pokušavam da to nekako sačuvam.
U prazničnom izdanju emisije Klub 2 slušali ste akademika Srpske akademije nauka i umetnosti Mira Vuksanovića. U svojoj karijeri književnik i akademik Miro Vuksanović najviše vremena proveo na mestu upravnika biblioteka, Somborske biblioteke, Biblioteke Matice Srpske i Biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti. Kada se ove godine saberu, imamo dve četvorke, 4-4, ili realne 44 godine. Za redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 5.11.2015. godine. Današnju emisiju realizovali su tonski Petar Sekulić i Vesna Tošović. Muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Zoran Tasić, autor i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
Nos ojos que se me miras ti matas, matasme se pra min ris, matasme cuando me faras, matasme se pra min ris, matasme cuando me faras. Meus ojos choran por verte, meu corazón por amarte, meus pés por chegar a ti, meus braços por abraçar-te, meus pés por chegar a ti, meus braços por abraçar-te. Deseava de te ver 30 dias cada mês, cada semana o seu dia.